Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme siin, et käia Jumala vaimu radadel. Seekord see saate üheks teemaks on pseudokleemensi kirjad, ehk et me räägime ühest vaimulikust teosest, aga miks sellel on selline nimi?
Nimi on selline pandud, et algselt omistati see Rooma Kleemensile, kellest meil siin on varasemalt juba juttu olnud. Aga lõpuks siiski analüüsides kõike seda teksti ja noh, mida tehakse sellise nüüd teksti ja grammatika analüüsi käigus, saad ikkagi selgeks, et tegelik autor Rooma Kleemens kindlasti olla ei saa, aga tegelik autor on meil teadmata. Üldtunnustatud dateeringu kohaselt on see pärit kuskilt 3. Sajandi keskpaigast, nii et siis Clemensist ikkagi oluliselt hiljem, kui Rooma Clemens oli seal ütleme 1. Sajandi lõpumees, siis see autor on ikkagi kuskilt 3. Sajandi keskpaigast. Aga miks seda niimoodi kasutatakse? Noh, sageli ikkagi seostati selliseid suuri teoseid suurte isiksustega ajaloost, et antiikses kirjanduses on see üsna levinud, et kirjutatakse seal mingisuguste tuntud ja tunnustatud filosoofide nime all või mingisuguste selliste nii-öelda tuntud kirjameeste, poeetide, luuletajate nime all ja noh, osa lugejatest kohe kindlasti teadis seda. Kõik ei pruukinud ja tänapäeval ei pruugi inimesed teada, aga tolleaegsed lugejad paljud teadsid, et see oli küll kirjutatud kellegi tähtsa mehe nime all, pseudonüümi all, aga et tegelik autor oli meil võibolla siin alles eelmisest sajandist, mitte võibolla 500 aastat või rohkem tagasi kirjapandud tekst.
Ja keda siis huvitab see Rooma Clemens rohkem, siis temast oli meil juttu selle sarja 3. Saates. Aga see tinglik nimetus pseudoklemensi kirjad, millest see teos siis räägib?
Seal on juttu väga erinevatest teemadest, noh, sarnaselt näiteks kas või Pauluse kirjadele käsitletakse sellised probleeme, mis parajasti koguduses üleval olid ja näiteks üks teema, mis puudutab nüüd siis meie seda sellist vaimuandide ja vaimuilmingute küsimust, on kirjas neitsidusest ja selles 12. Peatükis sealt julgustatakse, autor siis julgustab usklikke, külastama neid, kes on kurjade vaimude poolt vaevatud, sellepärast, et siis nende eest seal palvetada. Ja siis on huvitav, kuidas autor seda kirjeldab, mis moodi peaks palvetama. Ta kõigepealt rõhutab, et palved ei tohiks olla pikad ja toretsevad, sest sellistest palvetest ei oleks abivajajatele mitte mingisugust kasu. Mida sellest võib välja lugeda? Ilmselt siis seda, et kuskil 3. Sajandi keskpaigas oli see juba kujunenud probleemiks ka kristlaste seas. Et kui Jeesus heidab variseridele ette, et sööte ära leskede hooned ja palute silmakirjaks pikki palveid ja palve rüü tupsud pikad ja kõik noesõnaga, et jätate mulje nagu oleks jube tõsine asi, aga tegelikult on asi silmakirjalik. Sama ilmselt oli ka siis, et oli mõnedel inimestel kalduvus paluda selliseid pikki ilukõnelisi palveid. Ma mäletan ühte korda sellise kõrvalepõikena aastaid tagasi kuskil koguduses, mina ei olnud seal jutlustamas, aga ma olin lihtsalt kaasas, mu sõbramees jutlustas ja siis pärast teenistust kutsuti nagu söögilauda ja söögilauas siis mina olin selline täiesti beebikristlane, võibolla aastakene olnud usus ainult. See, kes siis meid võõrustas, andis mulle noorele sellisele 20, vist ma olin võibolla 20 või 21 aastasele, noorele kristlasele siis eesõiguse paluda toidupalve. No mina palusin lihtsalt nii nagu ma tolla ajal oskasin, aga ma ei ütleks, et tänapäevalgi mu söögipalved kuidagi pikemad või keerulisemad on. Tänasin Jumala õnnistuse eest ja võtsime vastusele tänulikult kui püüdsetud toidu või midagi taolist. Ja mäletan, kuidas ma tegin silmad lahti ja see ja meie võõrustaja siis härrasmees vaatab mulle sellise nagu jahmunud pilgukotsa, et mis asi see nüüd oli. umbes, et see oligi siis nüüd nagu palve või. Ja siis hakkas tulema, noh, ma nii utreerides ütlen, et siis tulid vaes lapsed, lesk naised ja maailma rahu ja kõik muud sellised teemad, noh, isenesest olulised ja vajalikud, aga ma arvan, et söögipalve ei ole see koht, kus paluda vaeslaste, lesknaiste maailma rahu ja ma ei tea, mille pärast iganes, et söögipalve eesmärk on, nagu Paulus ütleb, et see pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi, millest me osa saame kogu lugu. Aga selline pikk toretsev palve, siis noh, see otsegu oli nagu õigem palve ja minu selline lihtne, lühike tänupalve toidu eest ei kõlvanud kuhugi. Me peame sest aru saama, et tega palve pikkus ei ole kohe kindlasti selle kaalukuse mingisugune näitaja. Et mõni inimene võib palvetada tunde ja mitte midagi saavutada ja teine võib Jeesuse kombel öelda, tõuse püsti ja kõnni või näe jälle või saa puhtaks või sirutama käsi ja inimene saab terveks. Et siin ei ole, mina ei näe siin mingisugust sellist korrelatsiooni, et nüüd mida pikem palve, seda rohkem väge. Et noh, on kohti, kus näiteks võib-olla pikem palve on vajalik selleks, et meid rohkem häälestada vaimu laine pikkusele. Et me oleme võib-olla nii inimlikul sellisel maisel lainepikkusel, et meie enda häälestamiseks on seda tarvis. Aga kui sa oled ikkagi nii-öelda vaimselt vormis, siis ei pruugi alati olla mingisugused pikki palveid tarviski. Ja noh, kõige vähem siis neid, mida siin pseudoklementsi kirjades nimetatakse sellised toretsevaid palveid. Et palve on otse kui ilu kõne, et ma tegelikult ju peaksin adresseerima selle Jumalale, kes näeb mu südant nii või teistpidi. Aga ma teen sellest palvest mingisuguse sellise kõrgelennulise ilu kõne paatusega selline hääletoon, tsiteerin mingisuguseid, mis iganes olulisi autoreid, mõnda palvet kuulad, siis tekib küsimus, et kas on osa jutlusest, kas Jumalale püütakse jutlust pidada praegu? Selles palves või püütakse kuulajatele muljet avaldada sellega või. Et mina saan palvest ikkagi aru nii, et palve eesmärk on suhtlemine Jumalaga ja ma ei saa üle ega ümber sellest. Ma olen vanglas palju kordi lugenud seda lugu variserist ja tölnerist templis palvetamas, et variser peab pika kiidukõne endast ja Jumal ei aksepteeri seda. Ja siis õnnetu maksukogu ja seal kõrval lööb rusikaga vastu rindu ja julge pilku taeva poole tõstagi, ütleb, Jumal ole mulle patusel armuline. Ja Jeesus ütleb, et see mees läks õigeks mõistetuna sealt ära, aga see ennast täis variser ei saanud mitte midagi. Nii et see on üks noomitus või üks selline manitsus, et ärge paluge selliseid toretsevaid ilukõnelisi palveid ja ütleb, et nendest ei oleks abivajajatele kasu. Et keegi ei saa sellise palve peale terveks. Kõlab hästi ja võib-olla haige inimene ütleb, et jaa, nii ilusti palvetas, et võtab kohe silmanurga märjaks. Aga see ei ole ju eesmärk. Eesmärk on see, et ta abi saaks. Siis samuti innustatakse usklike külastama haigeid vendiodesid, ehk siis koguduse kaaslasi, ja ütleb, et seda tuleks teha ilma kavaluse, ahnuse, lärmi, jutukuse või kõrkuseta, vaid alandlikkuses ning paastus ja palves. No jällegi võib näha, et siis ilmselt kõiki neid probleeme koguduses esines. Et kavalus ja ahnus võib-olla näiteks, et ma jällegi siis palvetan nende pärast, kes on mingis mõttes mulle potentsiaalsed kasulikud. Või siis lärmakus. Nüüd ma nii ütleb, et võt, teie karismaatikud ja nelipühilised, mis te lärmate seal, ega Jumal kurt ei ole. Ma alati vastan, et jah, ja ta ei ole närviline ka. Et me näeme, Jeesus kohati palvetas suure silmavee ja hüüdmisega, hüüdis suure häälega, kui kellelgi on janu ja nii, et see ei olnud isenesest probleem. Aga ilmselt, millel autor siin viitab, on see, et see heli tugevus, mida me suudame palves produtseerida, ei ole ka see, mille järgi palve tõhusust võiks mõõta. Me võime teha väga kõva häält ja saavutada sellega väga vähe. Ja teise poolt me võime palvetada pool sosinal ja saavutada väga palju. Et need kriteeriumid on kasulik meeles pidada. Ilma jutukuse ja kõrkuseta. Mõte on siis selles, et kui te lähete teenima haigeid, siis ärge pläkutage tühist juttu. Et see ei ole see koht, kus lihtsalt niisama nagu sellist, ma ei tea, ingise keene termin on small talk, selline nii-öelda mingi olmeloba, et sellist asja rääkida, et pidage meeles, miks te seal olete. Mul üks pilt, mis silme ette viskab, on see, kuidas Jeesus saatis välja oma õpilasi. Ta ütleb ühes kohas hästi huvitavalt, ärge isegi tee pealt teretage kedagi. Milles asi, et kas nagu see on siis õigustus ebaviisakusele või et keegi ütleb mulle tere madale vastu ei ütle ja ärge kellelegi ise omal initsiatiivil tere öelge. Ma ei usu, et Jeesus õpetas ebaviisakust, aga ma usun, et Jeesus õpetas keskendumist. Et te olete üliolulisel missioonil. Kuulutada Jumala riiki, te haiged terveks, aade kurjavaime välja, ärge raisake aega mitte mingisugusele muule lobale. Mõnikord mind lausa häirib see, et näiteks enne tõsist vaimulikku teenimist meeleolu või see häälestatus on selline kergemeelne, selline noh, umbes tilulilu selline mööda minnes mingisugused teemad, et noh, lähme teeme selle asja ära ja noh, loomulikult ega siis mingit tulemusi ka ei saa oodata. Et seal tuleb ikkagi keskenduda sellele tõsiselt. On üks põhjus, miks ma näiteks tihti peale, kui ma kuugi teenistusele jutlustama lähen, mulle ei meeldi enne jutustada inimestega. Lihtsalt ma näen, et see viib mu mõtted kuhugi haevile, et kui ma tahan olla keskendunud sellele, et ikkagi kuulda Jumala käest, mitte lihtsalt oma märkmetest maha lugeda, siis ma pigem ei taha, et keegi tuleks näiteks enne teenistust jutustama. Ma püüan olla viisakas, aga ma alati püüan hoida ka sellist nöelda, fookust sellel, miks ma seal olen. Nii et ilma jutustamiseta, ilma kõrkuseta, ehk siis, et kui me läheme kellegi pärast palvetama, siis me ei marsi sisse nagu mingid suured superstaarid, selline staaride kultuse, selline edevuse eksponeerimine, eriti noh, tänapäeval ka kristlastes ja sotsiaalmeedias, ma arvan, et see on tõsine probleem. Et see, kui me läheme näiteks haiget teenima, siis see kindlasti ei ole see koht, kus me peaks hakkama nii-öelda esinema, et nüüd saabusid staarid. Ma ei hakka kirjeldama kohta ja aega, aga mul kunagi üks sanane juhtum oli. Ma pidin tõlkima ühte Ameerika jutlustajat ja ma mäletan seda hetke, kui siis see nii-öelda kaaskonnaga siseneti kirikusaali või kirikuruumi, kus me siis ootasime neid. No siis tõesti, see oli umbes nii, et nüüd saabusid staarid. Selline meelsus, selline hoiak, selline nagu õhkond käis kaasas. Nüüd saabusid staarid aborigeenide keskele, kes mitte millestki mitte midagi ei tea ja me nüüd tuleme, me nüüd näitame. Ja ma ütlen ausalt, see teenistus oli üks kõige ebameeldivamaid tõlkimisi üldse mu elus. Ja ma olen tõlkinud, ma ei kujuta ette, kui palju tuhandeid tunde ja sadu inimesi. Ja see oli üks kõige ebameeldivamaid. Ja see oli kohe esimene kogemus. Selline staaritsev, üleolev hoiak. Me ei ole me tegijad. Saabusime siia mingite primitiivsete poolmetsaste keskele. Nii et autor ütleb, et siis ilma jutukuseta, ilma kõrkuseta, alandlikkuses paastuse palves. Et kui sa lähed kedagi teenima, palvetama haige eest, ajama kurja vaimu välja või mida iganes sellist, siis keskendu teemale. See ei ole see koht, kus kõigepealt kohvitada ja koogitada. Seda võib teha pärast, kui on palvetatud või kui on teem on välja aetud, aga alustama peaks sellega, et me läheneme sellele ikkagi alandlikkusest teades, et meil ei ole sellele inimesele nii kui nii mitte midagi anda. Kui Jumal sekkub, siis on, kui ei sekku, siis meil on tühjad käed ja viimane asi, mida me vajame, on tühjad käed tühjade peade peal, et ei toimu mitte midagi ja siis inimesed küsivad, et kus see Jumal siis on. Nii et siis ettevalmistuse küsimus ütleb, et siis haigete pärast tuleks palvetada mitte elegantsete ja hoolikalt valitud tarkuse sõnadega, vaid kui inimesed, ütleb siis Pseudo Clemensi kirjad autor, kui inimesed, kes Jumalalt on saanud tervendamise ande. Et see on nüüd ülioluline mõte. Kolmanda sajandi keskpaiga autor ütleb, et tervendamise andeid jagatakse tänapäevani. See ei olnud apostlitele ainult, see ei olnud algkogudusel ainult, need jagatakse kuni tänapäevani. Ja siis ta ütleb, et seda kõike tuleks teha julgelt ja Jumala austuseks. Jah, Jumal on annud tervendamise anni võib-olla kellelegi inimesele, aga tema on selle allikas, temalt me oleme saanud ja meie tunnistame, et meie ei ole mitte midagi. Me oleme lihtsalt üks toru, mille kaudu seda inimese ellu valati. Ja siis autor rõhutab seal selles kontekstis issanda käsku, et Jeesus käskis ajada kurjavaime välja ja tervendada haigeid ja ütles, et tasuta olete saanud ja tasuta antke. ja ta ütleb, et siis nõnda teenitakse vendi andidega, mille on neile annud issand. Ehk siis sellisel moel selles varases tekstis me näeme, mis moodi teeniti haiged, nii et siis haigete tervendamise pärast palvetamine kurjade vaimude väljaajamine oli loomulik, sellest toetuti Jeesuse õpetusele ja eeskujule, usuti seda, et on inimesi, kes on saanud Jumalalt tervendamise vanni, julgustati neid kasutama, ka see kumab siit läbi, et seda ei pidanud tegema üksnes vaimulikud, jällegi mitte ainult pastorid, vaid töötab vennad Kristuses. Et see võis olla keegi koguduse liige, kellel ei olnud mingit ordinatsiooni, ei olnud ei piiskopega, diakonega, preesterega keegi. Ja kolmandaks see toob välja ka selle, et nende vaevatutest palvetamine mõnel puhul ilmselt oli see asi muutunud sisu tühjaks rituaaltoiminguks. Ja ma arvan, et see oht oli siis ja see oht on meil ka tänapäeval. Sellised pikad, ilukõnelised, kõrgelennulised palved, mis tegelikult ei jõua mitte kuhugi, need ei jõua selle mingisuguse kiriku või selle ruumi laest kõrgemale. Ja siis Jumal võtab kellegi, kes ei tea mitte milleski, mitte midagi ja ta ütleb mingisuguse väriseva häälega võib-olla sellise grammatiliselt ebakorrektse palve ja inimene saab vabaks või terveks.
Jumala vaimu radadel.
Pseudo Clemensi kirjade kohta me näeme või nendes kirjades me näeme seda, et haiguste põhjusena tihti peale selle autor nimetas pattu. Paljud on haiged selle tõttu, et nad ise nii-öelda pattus elavad. Ütleb, et teemonid võivad olla haiguste põhjused päris sageli. Samuti nende Pseudo Clemensi kirjade autor rõhutab seda, et paljud inimesed said terveks ristimisel. Rõhutab ka seda, et mitmed inimesed olid ristimisel saanud tervendamise andeid ja ütleb, et ka eksortsismi anni, ehk siis teemonite väljaajamise anni. Ja rõhutab siin viimaseks ka seda, et need asjad peaks toimima nii nagu Peetrus oma varjuga tervendas inimesi. Nii et see teatud määral siis peaks peegeldama seda nii-öelda tervendusteenistuse praktikat, mida me näeme Uues Testamendis. Et terve rida selliseid olulisi nüansse, mis sealt Pseudo Clemensi kirjadest meil välja kooruvad.
See on huvitav, mis sa mainisid nende kirjade kohta, et seal oli öeldud, et ristimisel oodatakse teine kord, et võib-olla mõni jumala and saab inimese sisse pandud, eks see siis hiljem hakkab avalduma, aga ma mõtlen, et huvitav, kas meie tänapäeval ootame ristimise ühe nagu kaasnähuna sellist asja, ega vist ei oska oodata küll.
Ma arvan, et enamasti ei taibata seda oodata, sõpast, et sellest ei õpetata, reeglina sellest ei õpetata või siis õpetatakse lihtsalt seda, et kui sa saad ristitud, siis sa saad püha vaimu. Ja noh, inimene siis mõtleb, et mida see püha vaim mulle siis annab ja kui talle ei ole õpetatud, et ristimisel ta võib püha vaimu väega saada terve tööriista komplekti selleks, et kasutada seda jumalauks jällegi, meile sünnib meie usku mööda. Kui me ei ole kuulnud sellest midagi, siis me ei saa uskuda sellesse, kui me ei ole uskunud sellesse, siis tõenäoliselt need asjad ei toimi. Ja see on jällegi see sama, mis mulle tihti peale niimoodi silme, et tuleb Hoosea raamatus 4.6, kus Jumal ütleb, et minu rahvas hukkub tarkuse puuduse tõttu. Tegelikult saaks nii-öelda üleloomulike andeid võib-olla juba ristimisel. Noh, ma tean juhtumeid ise on need, kus inimene on saanud näiteks veega ristimisel samaaegselt püha vaimuga ristitud ja on tulnud veest välja keeli rääkides. Aga neid andeid on veel, eks, nagu siin selle Pseudo Clemensi kirjade autor ütleb, et tervendamise andeid võidi saada. Et sellel hetkel, kui sa oled ristitud äkitselt, ma ei tea, kas sa koged midagi või tunned midagi või lihtsalt tead, ma tajun, ma tean, et mulle on midagi antud. Ja siis hakkad palvetama inimeste eest ja näed, et vau, kipuvad terveks saama. vist on see ainult, mis mul on antud, või siis see sama eksortsismi vaimu ainult, et noh, kujutame ette, inimene, kes on alles ristitud saanud, võib juba palvetada haigete eest, mitte lihtsalt usu palvet toetudes Jumala sõnale et, ja tootusele, et Jumal kuuleb ja vastab, vaid palvetada nagu tervendava anni ja võidmisega, ehk siis see tulemus on nagu mitmekordselt võimsam reeglina. Või siis tuleb sealt ristimise veest välja ja ta on põhimõtteliselt iga hetk valmis kurja vaime välja ajama.
Nendes kirjades oli ka mainitud, et ristimisel võivad saada inimesed terveks. Ja kui nii mõelda, siis meil on ju väga mitmeid sakramente. No mõni on selline, millest me käime läbi üks kord, näiteks nagu see ristimine, aga näiteks armulaud, me saame sellest osa pidevalt ja armulauaga seoses ka Paulus räägib, et see on koht või hetk, kui inimene võib saada terveks. Et ilmselt me peaksime lihtsalt endale rohkem teadvustama, et need sellised pühad toimingud, mida Jumal on oma sõnas ette seadnud, et meil tuleks olla ka rohkem avatud neist osa saamisel, et mitte, et me lihtsalt teeme need ära, olles lihtsalt sõnakuulelikud ja ma tunnistan, et ma ei saa väga paljudest asjadest aru, miks me seda teeme ja või vähemalt ma tean, et ma ei saa aru lõpuni, mida näiteks armulaud tegelikult tähendab, aga et me peaks kuidagi ootama ja taotlema, et seda paremini mõista ja et ka need tervenemised, kui me seda vajame, nende käigus nagu aset leiavad.
Jah, siin tulebki see oluline vahe sisse, et mis asjad meie jaoks need sakramendid üleüldse on või kas üldse on sakramendid või on lihtsalt nii-öelda mälestustoimingud, et kui mind ristitakse, siis lihtsalt on selline nii-öelda väline sümboolne toiming, mis on otse kui märk, mis osutab millelegi. Et põhimõtteliselt küsimus ongi selles, et kas tegemist on lihtsalt märgiga, mis osutab reaalsusele väljaspool ennast, või on see nii märk kui reaalsest vaimsest asjast osa saamine. Mina usun, et see on see teine. Ma ei ole selles mõttes nii-öelda sakramentaalteoloogias seda meelt, et näiteks inimene, kui ta saab ristitud, siis automaatselt ta sünnib uuesti. Ma ei usu ka seda, et inimene armulaual patud andeks saab. Ma arvan, et kui ta ei ole neid patte tunnistanud ega neist meelt parandanud ja pöördunud, siis ta ei saa. Ta võib pigem, nagu Paulus ütleb, süüa ja juua endale nuhtlust. Ja et automaatselt ei toimi need kohe kindlasti. Need toimivad ikkagi ka inimese usu ja otsuse ja meeleparanduse läbi. Aga ma usun, et need ei ole lihtsalt märgid, mis osutavad mingisugusele reaalsusele kusagil mujal, vaid et need on ikkagi toimingud, kus, nagu see nimetuski ütleb, armulaud, ehk siis sellest kohast võib saada osa Jumala armust. Ja milleks seda armu mul tarvis on? Noh, kõigeks on tarvis. Võib-olla mul on tarvis seda tervenemiseks, siis see on seal saadaval. Või on vabanemiseks tarvis. Jumala arm on selleks saadaval, et see on reaalselt armu laud. Ja noh, armu mõistes on nii suur ja lai, kui vaadata, mis kontekstis apostel Paulus kasutab armu. Noh, meie enamasti eeldame, et noh, arm see tähendab patud andeks saamist, et Jumal ei ole minu peale vihana, annab andeks ja annab armu ja no Paulus kasutab väga-väga sageli seda sõna arm hoopis teises kontekstis. No näiteks ta ütleb korintlastele, et mina olen palju rohkem tööd teinud ja vaeva näinud kui kõik teised apostlid, aga mitte mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Et see arm, mida ta seal mainib, ei olnud lihtsalt patud andeks saamine või andmine, vaid see arm oli Jumala poolt antud üle loomulik võimekus teha mingid asju. Tiitusele Paulus kirjutab, et Jumala arm kasvatab meid, et me hülgaksime selle maailma himud ja kõik selle patuse maailma asjadeks. Jällegi, arm muudab, kasvatab. Nii et see ei ole lihtsalt selline asi, mis et annab patud andeks ja siis on puhas leht Jumala ees. Et ma usun, et kui me saaksime aru sellest rohkem, mis toimub ristimisel või mis toimub armulaual, et see võib olla reaalselt Jumala armu ülekanne, siis me saaksime näha rohkem tervenemisi ja vabanemisi. Mina olen näinud reaalselt, kuidas inimene, ma just olin sellest samast teemast rääkinud ja inimene tuli armulauale ja järgmisel nädalal selle sama inimese tütar, kes oli meie noorte grupis, tuleb minu tüttu, et kuule, et ema sai terveks pühapäeval et just siis, kui sa rääksid, et armulaua kaudu sa võid saada Jumala väe, et näiteks kas või terveks teha, tuli usus, võttis osa, sai terveks. Et noh, reaalne kogemus sellest, kus mina ei teadnud tema probleemist üldse mitte midagi, ei palvetanud eraldi tema tervenemise pärast, tema lihtsalt tuli usus, võttis selle vastu ja sai terveks.
Jumala vaimu radadel.
Mulle jäi eelpoolsest jutust veel üks asi natuke kripeldama, et need kolmanda sajandi kirjad näevad kõigi haiguste põhjusena pattu. Mulle tuli kohe meelde Johannese evangeeliumi 9. Peatüki algus, kus Jeesuse poole ka pöörduti, et näed, meil on siin üks pimedana sündinud mees, et noh, rabi, et kes on teinud pattu, kas tema või ta vanemad, et ta on pime, aga Jeesus vastas talle, et ei tema ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Et noh, sellest on aru saada, et mõni haigus tõepoolest on ilmselgelt patu tulemus, näiteks kui sa oled oma tervist rikkunud ja sul selle tagajärjel on haigus, no siis see ongi see sinu mööda lask, et sul see haigus on tulnud. Aga on ju ka väga terveid, väga tervislike inimesi, keda teinekord tabab mingi, no ma ei tea, kas vähktõbi või täiesti nii-öelda just kui välguna mingi asi ja noh, inimene otsib oma südant ja mõtleb, et Jumal, no mis pattu ma olen teinud. Ja ühest küljest me kõik teeme aegajalt valesid asju, me kõik teeme pattu, et kas siis nagu selle tulemusena, et sel juhul me kõik peaksime kogu aeg olema väga haiged. Et see natuke tekitas minus küsimust, et teinekord võibolla ei ole ikkagi see ainult pattu tulemus, et inimene on haige.
Otse loomulikult ja siin peabki jälle meelde tuletama, et me analüüsime kirikuisade, kirjutisi või siis esimeste sajandite koguduste kiriku kordasid, tegemist ei ole eksimatu Jumala sõnaga. Me ei saa väita, et kõik, mis siin kirjas on, kõik on 100% puhas kuld ja täielik tõde. Otse loomulikult patt võib olla ainult üks põhjustest, miks inimene on haige ja ma kindlasti ei arva, et kõik haigused on patu põhjustatud, otse loomulikult mitte. Me ei näe seda piiblis Jeesuse teenistuses, me ei näe seda see sama Johannes 9, mida sa kirjeldasid teises kohas. Jeesus ütleb, et mis te arvate, et kas need, kelle peale see siiloa torn kukkus, olid suuremad patused kui teised Jerusalemas? Ei olnud. Aga küsimus ei olnud patus. Nii et selles osas võib öelda, et siin meie seisukoht erineb autori omast. Võimalik on mõnikord ka see, et autor ei ole ennast väljendanud väga hästi. Ma olen seda enda jutluste puhul mõnikord tähele pannud, et mina ju tean, mida ma tean. Ja ma ju tean, mida ma öelda tahan. Aga kuna minu teadmiste pagas on mingi hulk nende sõnade taga, sõnu on palju vähem kui tegelike teadmisi, siis mõned asjad ma kas jätan ütlemata. Mõned asjad ei mahu ühe jutluse sisse, et noh, tahaks ja peaks ja tore oleks, kui saaks rääkida veel sellest ja sellest, aga jäävad rääkimata. Ja see on tegelikult siis kas väljendusoskuse küsimus või lihtsalt see, et ma mingisuguseid asju, mida ma küll tean sellest teemast, ma lihtsalt ei saa mahutada selle jutluse sisse. Et ei oska mina täpselt öelda, milles siin põhjus on, aga toon selle välja, et see võib olla üks põhjuseid. Et noh, kui ma oleks küsinud selle kirja autori käest, kas sa tõesti arvad seda, et ainus põhjus, miks inimene haige on see, et tema isiklikult on pattu teinud. Et võibolla siis me oleks saanud pisut nüansseerituma vastuse. Et noh, näiteks kristlik teoloogia ikkagi õpetab ju seda algusest peale, et ja inimese pattu langemine kui selline, ma võtan esimese inimese siis Aadam ja Eeva, et on toonud siia maailma needuse ja needus väljendub ka muuhulgas haigustes, aga et see ei tähenda, et nüüd iga üksiku inimese konkreetne patt tema elus selle needus on põhjustanud, et me elame lihtsalt needusal olevas maailmas.
Enne kui me läheme tänase saate teise teema juurde, me oleme siis saate esimeses pooles rääkinud palvetamisest, ka palvevaljusest ja sõnade rohkusest ja samuti ristimisest, Ma mõtlesin veel selle palve pikkuse peale, et mulle tundub, et just seda toretsevat ja paljusõnalist palvet peaks eelkõige vältima ka teiste inimeste pärast, et kes jõuab neid kõiki sinu mõtteid ära kuulata. Aga samas jällegi Taavet oma lauludes ju mainib, et mu vaim uurib, kas Jumal heidab meid ära. No selline mõte ei käi 10 sekundi jooksul või selline nagu palve või siis antud juhul nagu Taavet seda esitas psalmis, et see ei vormu lauluks 10 sekundi jooksul. Jeesus heitles palves, kui ta oli Getsemani aias, et ikkagi neid pika palve kohti on, aga mul on tõesti tunne, et need on just sellised nagu otsimise ja üks väljend on ka kristlastel, et palves valvamine, see on ilmselt Jeesuse ütluse järgi, kui ta ütles, et valvake palves. Ma ei valva 1 minuti, ma valvan kauem ja see ei tähenda, et ma kogu selle aja nagu vuristan mingeid sõnu, vaid võibolla ma palvetan vaimus, kas võõraste keeltega rääkides või piibel räägib ka sügavatest ohkamistest ja ägamistest ja Jumala ees ootamisest, võibolla on seal nuttu, võibolla on seal Jumala sõna meenutamist ja nagu Jumala ees oma südame välja valamist. Et tõesti, kui antud kontekstis siin nendes pseudo-Klemensi kirjades räägiti haigete pärast palvetamisest, et no seal tõesti võibolla ei ole tarvis pikki sellised ilukõnesid, aga need on siiski väga väärtuslikud palved, kui Jumal meid juhatab sellisesse palves valvamisse.
Seda kohe kindlasti. Piibel ei ole iseenesega vastuolus ja ma arvan, et selles osas ei ole ka see tekst piibliga vastuolus. Paulus ütleb ühe poolt, et palvetage lakkamata. Paulus ütleb, et me oleme ööd ja päevad kõige palavamas palves. Ja samas Jeesus ütleb, et kui sa palvetad, siis ära lobise palju. No mulle meeldivad seal mõned teised tõlked pisut rohkem, kus öeldakse, et kui te palvetate, siis ärge kasutage asjatuid kordusi, ütlevad mõned inglisekeelsed tõlked seal. Ehk siis, et palve ei ole nagu mingisugune mantra, mida ma kordan niimoodi ühte ja sama sõna või mingit väljendit eeldades, et see nüüd asja ära teeb. Ja siis ta ütleb, Jeesus siis ütleb, et kui sa palvetad mine oma palve kambrisse, palu isa, kes on salajas ja ei ole tarvis neid sellised liikseid kordusi. Kas siin on vastuolu, et ühe poolt Jeesus ütleb, et nii-öelda ärge palju lobisega ja Paulus ütleb, et tööd ja päevad. Muud ei teegi, kui ainult palvetame ja olge ikka lakkamata palves. Ma usun, et see kõigepealt kirjeldab sellist palvemeelsust. Selles mõttes, et inimene on kogu aeg valvel palveks, et mul on nii-öelda antenn väljas, ma olen valmis kuulama Jumala vaimu häält ja palvetama, mis iganes kohasta mulle midagi südamesse paneb. Ja loomulikult on selliseid asju, mille pärast, noh, ma vaatan enda elu, kas ma olengi palvetanud tunde ja tunde ja tunde ja tunde. See oli vist Leonard Ravenhill, kes ütles nii, et ükski inimene ei ole suurem kui, üksi kristlane ei ole suurem kui tema palvelu. Et kui see palvelu on kasin ja lühike ja habras, siis tõenäoliselt kogu susuelu on selline ja teise poolt on selline ütlus, et ilma palveta Jumala teenistus on ilma väeta Jumala teenistus, et kui seda palvet on vähe, siis on seda väge ka vähe. Aga see oli ka, kui nüüd mu mälu mind ei peta, oli Leonard Ravenhill, kes ütles umbes nii, ma peast sitaati ei mäleta, et kui sa nüüd oma isiklikus palveelus palud palju, siis avalikus palves sa ei pea paluma pikalt. Et näiteks, kui sa isiklikus palveelus oled nüüd vaimulikus mõttes vormis, siis sa ei pea kantslis palvetama pooletunnist palvet tõenäoliselt. Või selle haige pärast, ei pruugi olla tarvis. On alati erandeid, mõnikord on nagu vanad nelipühised ütles, et tarvis läbi palvetada, et õhk on uskmatusest paks ja seal ei piisa sellest, et ma ütlen ühe lause, et saa terveks ja Jeesuse nimel ongi kõik. Aga ma arvan, et selles on väga tõsine selline tõe iva sees, et kui on kodune töö tehtud, siis tihti peale ei pruugi. Ei ole tarvis seal kuskil haige pärast palvetades, ma ei tea, tunde ja tunde palvetada nii, et krohvlaest kukuks.
Jumala vaimu radadel.
Läheme nüüd tänase saate teise teema juurde ja meil on ees üks kolmanda sajandi esimese poole suurmees vaimses mõttes Origenes. No temast me vist räägime ka järgmise saate, sest tema puhul ja eriti mis puudutab selle saate sarja teemat ehk vaimu andeid, vaimu ilminguid, et temast vist on väga palju rääkida.
Jah, tundub nii. Materjali, mida rääkida, on tõepoolest palju, sest see mees kirjutas sellest teemast tõsiselt palju. Origenes elas aastatel cirka 185 kuni 253 või 254 ja teda peetakse vana aja kiriku üheks kõige mõjukamaks teoloogiks üldse. Kindlasti ei saa olla nõus kõigega, mida Origenes õpetas või kirjutas. Terve rida asju, noh, Origenesel näiteks oli kalduvus sellise universalismi õpetuse poole, et lõppkokkuvõttes keegi nii-öelda igavesti hukatuses ei viibi, et ühel hetkel ikka tulevad kõik otsad nii-öelda Jumala juurde tagasi. Noh, see on hukka mõistetud, see universalistlik õpetus niiguni. Mitmed Origenese õpetused mõistetigi hukka, aga ma arvan, et noh, see siin tuleb võtta ja see sama loogika jällegi, et on asju, mida me saame vastu võtta, on asju, mida ei saa. Origenes läks ajalukku sellise kuulsa allegoorilise piibli tõlgitsemise meetodi poolest, mis piiblis mõnedes kohtades on kasutusel, aga loomulikult päris mitmetes kohtades keeratakse sellega ikkagi vint täielikult üle, et kui mingitest tähendamissõnadest püütakse igast detailist mingisugune vaimulik allegooriline sümboolne tähendus välja pigistada, no siis asi läheb ikka väga hulluks, et noh, ala, kes on see eesel, kelle selga halastaja sa maarlane selle õnnetu peksa saanud mehe pani, et noh, ilmselt Jeesuse eesmärk ei olnud tuvastada nagu kõik isikuid seal, et eesel on sümbol sellest ja sellest ja nii et nii nagu teisigi neid kirikuisasid, me ei saa võtta üks ühele kõike, mida nad õpetasid, et see on nüüd püha ja lõplik tõde, aga nad peegeldavad meile seda, mida arvati, usuti ja praktiseeriti sellel ajal, kui nemad elasid. Ja noh, kui nüüd rääkida siis sellest vaimu andide ja vaimu ilmingute teemast, siis Origenes sellest tõesti üsna palju kirjutas. Ta ei anna meile mingisugust nagu terviklikku sellist vaimuandide teoloogiat, aga ta viitab sellele, et olemas need on ja kirikus need toimivad. Kõige sagedamine kirjutab ta nendest vaimuandidest, millest ka Paulus oma Korintuse esimeses kirjas kirjutab 12. peatükis, nimetab tarkuse sõna ja tunnetuse sõna. Jällegi meil on natukene keeruline selles osas, et Paulus ei anna meile definitsioone. Ta ütleb, et tarkuse sõna defineeritakse nii, tunnetuse sõna defineeritakse nii. Ta räägib nendest mõistetest eeldades, et lugejad teavad, millest jutt on. Ja ilmselt nemad teadsidki, aga meie täpselt ei tea. Ja seetõttu meil on oletused. Et on, ütleme noh, nelipühi ja karismaatilistes ringkondades on ilmselt kõige levinum sellise mehe nagu Howard Carteri definitsioonid nende vaimuandide kohta. Noh, tema siis defineerib neid nii, et tarkuse sõna on üleloomulikult saadud info tuleviku kohta. Nii-öelda Jumal näitab, mis on tulemas ja tunnetuse sõna on siis mineviku või oleviku kohta. Et see annab infot selle kohta, mis näiteks kellegi elus on juhtunud või mis praegu ta elus toimub ja selline jaotus. Noh, see tundub loogiline, aga veel kord, piiblis me ei leia selliseid definitsioone täpselt ja me ei leia teissuguseid ka. Nii et need, kes on mingite alternatiivsete teooriatega välja tulnud, peavad ka tunnistama, et need tegelikult on ikkagi mingis mõttes spekulatsioonid, aga seda võib nüüd sealt välja lugeda küll, et need puudutavad infot, tarkuse sõna või tunnetuse sõna, see tähendab mingid infokillukesed või fragmendid ja noh, oluline siin seda rõhutada ka, et see on tarkuse sõna, tunnetuse sõna, mitte, ma ei tea, raamat või raamatukogu või mingi tohutu infohulk, et see on mingi fragment Jumala tarkusest, Jumala poolt meile antud nii-öelda tunnetuse või tarkuse killuke. Miks ei tea prohvet kõike? Sest tal pole antud kõike, tal on antud üks killuke. Et miks, kui ta seda asja tunnetas, miks ta teist asja ei tunnetanud, sest talle ei antud seda teist asja. Et miks oli nii, et ta näiteks palvetas inimese pärast ja see sai terveks ja ta ei teadnudki, et see inimene võibolla on täiesti uskmatu patune, sellest, et talle võibolla ei ilmutatud seda üldse. Ja inimesed püüavad niimoodi oma inimliku maise loogikaga neid otsi kokku sõlmida, siis avastavad, et need ei arvutu ja need ei toimi ja siis ütlevad, et ah, kõik see on jama ja viskame selle välja. Ja jätavad arvestamata selle, et kui Jumal annab tarkuse sõna, mitte tarkuse lause või tarkuse teose, ongi sõna. Mõnikord, noh, minul on see küll olnud nii, et Jumal paneb mingisuguse sellise lühikese infokillukese südamesse. See asi, keda see puudutab, ma ei tea, mis ma sellega edasi peale hakkan, ma võibolla ka ei tea, aga ma saan selle infokillukese ja näiteks ma ütlen selle välja. Ja siis keegi inimene, kes seda kuuleb, tema jaoks on see otsegu võti, mis keerab lahti mingi terve valdkonna tema elus, aga minu jaoks oli see seosetu mingisugune lühikene sõna või lühike lause ainult.
Ja see on hästi huvitav, kui niimoodi mõtlema hakata, kui Jumal annab oma sulastele neid teadmisi või sõnu ühest küljest ja see ei ole üldsegi halvustavalt öeldes, on ju profetid pimedad. Et nad ei näe kogu tervik pilti, kuigi mõnikord võib ka olla, et Jumal annab sellise suurema pildi ja siis läheb tükk aega enne, kui profet seda saab kirjeldada ja nii edasi. Aga teine kord on nii, et sa saad tõesti ühe fragmendi ja Jumala silmis ilmselt sobib see ideaalselt tervesse sellesse suurde pilti, aga profet peab olema hästi sõnakuulelik ja seda võimalikult täpselt esitama, mida ta nägi ja võibolla tõesti, kui ei ole sellest otsest Jumala poolset juhtimist, mitte püüda seda ise tõlgendada, sest noh, kui sa ei näed tervik pilti, seda näeb Jumal, et siis sa võid oma tõlgendusega ka hoopis vale mulje jätta sellest sõnast, mis sulle anti.
Täpselt nii, selle kohta on tabav ütlus, et Jumal andis mulle sõna, mina tegin sellest lause. Et Jumal andis sõna mingisuguse infokillukese ja võibolla ainus asi, mis ma tegema pean, on ütlema selle välja. Ja mitte midagi, ma muud ei tea, et ma ei tea, kas see tähendab seda, et sest need on juba spekulatsioonid, aga Jumal ei ole kohustatud kinnitama minu spekulatsioone, vaid ta on tõotanud kinnitada oma sõna tunnustähtedega. Ja kui see on tema sõna, ma olen selle täpselt sellisel kujul, nagu mina olen saanud, annud edasi inimestele, siis on Jumalal mida kinnitada. Nii et siin vaimuandide teemas see läheb selliseks, ma mõnikord ütlen nii-öelda peenpneumaatikaks, noh, pneuma ehk vaim, selline peenpneumaatika, et kuidas saad aru, et mis osa sellest tunnetusest on inimlik poolik, kus ma tahan midagi inimlikult juurde lisada. Neid näiteid võib läbi terve vana testament isegi suurtelt prohvetitelt tuua, kus suured prohvetid tõlgitsevad asju valesti. Kogenud vanad Jumala mehed näeb seal Samuel enda ees seismas pikka eeljäbi, mõtleb, et ilmselt minu ees on issanda võitu ja Jumal ütleb, et ei ole. See ei ole üldse see ära vaatada välimuse peale ega ta kõrgele kasvule, see ei ole see. A prohvet, kogenud vana Samuel, on põhimõtteliselt nii-öelda päästiku sõrm värisemas, et võida seda meest järgmiseks kuningaks ja siis peab Jumal teda manitsema, et see ei ole üldse see. Või Taaveti templi ehitamise lugu. Taavetil on suur soov tempel ehitada, juba käib selle välja ka ja siis prohvet Naatan kiidab takka, jaa, ehita ikka, Jumal auks ja kõik on tore. Ja siis Naatan pole veel õukonnast lahkunud, kui Jumala sõna tuleb, et olema mingist templist rääkinud kellelegi. Ei ole. Mine tagasi, ütle Taavetile, et ei ehita templit. Et Taavetil oli õige motivatsiooniga vale idee, ja öeldi, et sina ei tee seda. Ja prohvet Naatan eeldas ilmselt, ja kusjus Taavet oli ise ju ka prohvet, see on ka oluline meeles pidada, Taavet ei olnud lihtsalt kuningas, vaid teda nimetatakse ka prohvetiks. Ja Naatan alguses siis ilmselt kas siis eeldades, et kuna tegemist on nagu püha üritusega, et mis Jumalal selle vastu saab olla, või siis eeldades, et Taaveti tunnetus oli piisavalt adekvaatne, et ju siis on õige, kiitis takka. Ja Jumal pööras selle asja ümber, nii et see võimalus alati on, et me lähtuvalt oma mingisugusest eelhäälestatusest tõlgitseme neid asju ja teeme seda sageli täiesti valesti. Et peaks, kui Jumal annab sõna, siis ütle edasi sõna, mitte lause ja mingisugune pikk tõlgitsus selle otsa.
teinekord, kui see sõna tuleb näiteks sellel hetkel, kui sa teenid kogudust, siis võib-olla tõesti ei jää üle muud, kui ainult see sõna välja öelda, aga näiteks kui ma olen kodus palves, võib-olla lihtsalt ülistan Jumalat, ei palveta isegi konkreetselt kellegi eest või siis vastupidi ka palvetan kellegi eest ja Jumal annab mulle näiteks selle inimese kohta mingi sõna, siis ma arvan, et kuna ma ei ole sellel hetkel teiste ees teenimas, hästi hea oleks sellel hetkel asuda Jumalat otsima ka selles küsimuses, et Jumal, mida ma selle sõnaga teen? Sest teinekord ju Jumal ka võib asju meile näidata mitte selleks, et me läheks nendega vehkima, vaid et need oleks meile kas aineks, tulevasteks eestpalveteks või lihtsalt teadavõtmiseks.
Täpselt nii. Ma olen absoluutselt veendunud, et vaimuanded ei pea toimima alati ei kantslist, ega otseselt isegi inimesele nii-öelda välja ütlemiseks, vaid need võivad toimida selleks, et me teaks, kuidas palvetada, need võivad toimida ka puhtalt selleks, et me näeksime, Jumal annab näiteks teada, et juhtub see ja see asi, lihtsalt sulle teadmiseks. Ja see, mida ta saavutab, ta kinnitab sinu usku, sinu võimesse kuulda Jumala vaimu häält, tunda ära ja saada aru. Minu elus on olnud sellised kordi, kus ma näen, et mingi asi ilmselt on antud mulle mitte selleks, et ma palvetaks, veel vähem selleks, et ma selle välja kuulutaks, vaid puhtalt selleks, et see nüüd treeniks minu vaimu. Et jah, signaali peilisid välja, said aru, mida öeldi, ja siis näed, kuidas mingi aja pärast see asi täide läheb. Nii et siin tõepoolest ei ole alati esimene reaktsioon see kõige õigem, et saan mingi tunnetuse ja esimene reaktsioon on siis kohe see, et nii-öelda päästikusõrm hakkab värisema ja tahaks krabada mikrofoni ja hüpata kantslisse ja hakata seda välja kuulutama.
Kas sul Allan on teine kord ka niimoodi, et sa pead nii-öelda oma hobuseid tagasi hoidma, et väga on soov midagi teha, sest Jumal on täitnud su südame mingi hea asjaga?
On olnud küll, on korduvalt olnud. Mõnikord tunned lihtsalt ise, et tahet on rohkem kui küpsust. Et ma tunnen, et ma tahaks, ma mäletan kunagi aastaid tagasi ja hakkasin rääkima, mis teema, aga ma uurisin 2 aastat ühte teemat ja iga kord, kui ma püüdsin seda, tahtsin rääkida. Ma teadsin, et inimesi see teema huvitas. Mina 2 aastat studeerisin ja konkreetselt see üks teema oli selline, et mäletan üks kuu ma lugesin ainult neid piiblitekste, mis sellest teemast räägivad ja siis lugesin ainult selle kohta kirjandust, noh ikka kaevasin päris sügavalt. Ja iga kord, kui ma juba mõtlesin, et noh nüüd ma küll lähen ja räägin sellest, siis tunnen sees südames sellist pidurdust, et ei, sa ei lähe sellest veel rääkima. Ja hiljem kuskil 2 aastat möödus, siis ma sain aru, et ma tegelikult oleks paraja segaduse kokku keeranud sellega, et Jumal nägi, et kui ma sellise ebaküpsusega oleks läinud kantslisse, siis ma oleks tekitanud rohkem segadust kui selgust. Nii et siis pidi jah, nii-öelda hobuseid talitsema ja mitte hakkama liiga varakult rääkima, sest tundub, et need sõnumid võivad olla ka toored. Ja noh, ütleme, kui sa võtad toore una puu otsast, see on roheline ja hapu ja võib-olla pärast on kõht lahti. Ma arvan, et mõningate tunnetuste sõnumitega juhtub sama. Et kui need liiga varakult sealt ära noppida ja ära tarbida, siis need võivad tekitada sellist efekti. Et mõnedal asjadel on mõtekam lasta pisut aega küpseda. Ja siis, kui see esile tuleb või kui selle välja saab kuulutatud, siis ta on juba nii-öelda küps ja valmis selleks.
Jumala vaimu radadel.
Saate aeg on varsti otsakorral ja ilmselt jääbki enamus origenesest rääkimist järgmisse saatesse, aga antud teemaga seoses veel. Küllap on paljudel raadiokuulajatel ka olnud selliseid juhtumeid, kui keegi on tulnud mingit sõna ütlema ja sinu sees nagu kuidagi üldse see ei võngu kaasa nii öelda. Sellel ju võib ka olla mitmeid põhjuseid, et kas ongi vale sõna või on vale aeg, või siis on hoopis see, et aga ma ei tahagi seda kuulda.
Jah, siin võib põhjused olla päris mitu. Võib olla see, et teine inimene tegi seda, millest me just rääkisime, et sai sõna ja tegi sellest lause. Võib olla see, et see ei olnud küps. Noh, kes on sellised kogenumad vaimuandides toimivad jumala inimesed, ütlevad mõnikord, et sa saad näiteks sõnumi, aga selle sa pead palvetama selle asja nii-öelda vaimu täis, et sa annad edasi selle nii, et see on edasi antud vaimus, mitte lihtsalt informatiivselt. Et noh, oluline ei ole lihtsalt see, et mingisugune grammatiline konstruktsioon saaks välja öeldud, aga et see saaks välja öeldud vaimus. Ja noh, sellest saaks terve oma ette teema, kui palju piibel räägib sellest, et palvetage vaimus. Peetus ütleb, et kes räägib, rääki kui jumala sõnu, kes teenib, teenigu tema väest ja nii edasi. Et see ei ole lihtsalt see, et ma ütlesin edasi. Ja võibolla ta andis edasi toore tunnetuse või toore prohvetliku sõnumi. Ja loomulikult see võib olla ka see, et mul puudus soove valmidus seda vastu võtta. Et kui ilmutuse raamatus Jeesus kordab, kellel on kõrvad, et kuulda see kuulgu, mida vaim kogudustel ütleb. Tähendab, kui mul ei ole kõrvu kuulda, siis ma ei kuule. Et noh, ei taha lihtsalt näiteks ja ma võin öelda, et see ei ole jumalast. Ja tegelikult probleem ei ole mitte selles, et see pole jumalast, vaid selles, et mul on kõrvad kinni.
Mul on mõned korrad olnud elus selline hetk, kus keegi tuleb ütleb ühe sõna, ütleb, et see on jumala sõna minu jaoks ja mul nagu kohe üldse ei helise see kaasa ja mida ma olen siis sellel hetkel nagu teinud on see, et võibolla ma ei ole hakanud kohe selle inimesega vaidlema, et aga mida ma ikkagi alati olen teinud on, et isegi kuigi mulle kohe alguses tundub, et no see ei saa olla õige, et huvitav, et mina sellest midagi ei tea varem, et jumal kuidagi kinnitaks nüüd midagi, et see on nagu täiesti uus info, et mida ma olen alati siiski teinud on see, et ma olen selle sõna pannud jumala ette ja öelnud, et jumal, et kas tõesti ma olen nii, kas sinust eemale eksinud või nii kurt ja nii pime, et ma üldse ei taju, et sina mulle sellist asja räägid ja sul on nüüd tarvis kellegi teise kaudu mulle tulla seda ütlema.
Jah, keegi on öelnud nii, et kui sa saad sellise sõnumi või tunnetuse, mis noh, kohe ühe üldse ei haaku, pane riiulile. Pane lihtsalt nii-öelda kõrvale riiulile, et jumal, ma ei tea, mida sellega teha, lasta jääb sinna paika, et ma ei tee mitte midagi, ma ei püüa seda täide viia, ma ei püüa midagi hakata selle põhjal muutma. See võibki olla vale prohveteering, mina olen küll saanud vale prohveteeringud, inimesed on tunnetanud mingisugused asju, tulnud siis ka mulle, kas ütlema või kirjutanud ja noh, ma enda südamest tajun, et see siin ei ole nüüd küll jumalast ja noh, praktika näitab, et mitte midagi taolist ei ole täppi läinud. Ja noh, oligi lihtsalt, kas oli inimese enda innukus lihtsalt, kuulutas oma enda südame ilmutusi, nagu vanas testamendis öeldakse igasuguste valeprohvetite kohta, see võimalus ka täiesti olemas. Nii et tagasi jällegi Pauluse juurde, esimene Tessaloonika kiri, et ärge põlake prohvetliku kõnelemist, katsuge kõik läbi, pidage kinni sellest, mis on õige ja ärge kustutage vaimu. Et see, et on olemas eksitused ja äärmused, ei tähenda, et me peame õige asja nagu aknast välja viskama ja uskuma, et siis me oleme ilusti turvaliselt kaitstud kõigi eksituste eest.
Nii et see sissejuhatus Origenese juurde on meid viinud juba väga huvitavate teemade juurde. Aga järgmises saates, millest me siis seoses Origenesega räägime?
Me hakkame rääkima tema vaimuandide mõistest, mida ja kuidas tema neid mõistise tajus. Me hakkame rääkima tervenamisest, me hakkame rääkima ka sellest, et Origenes on siis see mees, kes ütleb, et vaim ei liigu enam nii nagu varem. Ta ütleb, et on järel sellised nii-öelda jäljed vaimutööst. Nii et kuskil seal teise sajandi lõpus, kolmanda sajandi alguses ja esimesel poolel Origenes peab tunnistama, et vaimuväge on jäänud väheks. Muidugi iseenesest see ei tõesta, et nii peabki olema, et jumala vaim on otsustanud ära lõpetada oma töö, aga nendest põhjustest siis, miks sellised asjad olid või miks need ei olnud nii palju, sellest siis püüame rääkida järgmises saates.
ja me ootame siis järgmist kohtumist ja täna oli juttu Pseudo Clemensi kirjadest ja tegime ka sissejuhatuse Origenese juurde. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, and the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind are seeing, the lame are walking, the mute tongue singing, the dead are raised. When the rulers of the nations all cry, your days of wonder are upon us. This is our prayer, let your wonders, let your wonders be upon us. The days of wonder, the days of wonder are upon us.